Hej Nelis.
Hej Julie.
Vi sidder jo her og prøver at finde vores næste gæst, som flyver ud
og ind. Vi har set ham i sådan glimt. Rømmer tilbage. Han kommer ind og ud.
Men vi kender ham jo begge to lidt fra før i tiden, og det er et meget stort kendetegn på, for Peter Aalbæk, som vi skal ålen også kaldet, som vi har som gæst i dag, og vi har glædet os helt vildt, men han har jo altid gang i 8 milliarder ting, og der er ingen, der kan tøjle ham.
Nej.
Og det her bare et meget...
Man kan sige, i gamle dage, så har man måske mødtes ude på Centropa, hvor han jo også hører til, men nu mødes vi simpelthen på noget, der hedder Lille Syd, som er hans... jamen, hvad er det? Det er jo sådan en eller anden fælles bofællesskab. Landsby med gårdbutik, café, skole.
Jamen, det er helt sindssygt.
Det er fuldstændig sindssygt. Så hvis man kan høre noget, der kører i baggrunden, det er køleskabet. Det er bare sådan white noise.
Det er fordi, vi sidder i den lyserøde gårdbutik, som vi har fået at vide, Peter elsker, og er mega hyggeligt. Og vi har begge to, han har fortalt os om det her projekt for nogle år siden, da vi så ham sidst. Og at se det er, nu ser vi det også på en solskinsdag, men det er ret magisk, det må jeg sige.
Men det er vildt, altså han er jo hele tiden i gang, men det er han jo også nu, som sagt, han er et eller andet sted derude.
Så snart vi finder ham, så starter dagens afsnit.
Så velkommen til.
Så fandt vi ham.
Vi fandt ham, men det var også, fordi du var ude og lave kaffe til os jo.
Ja, ja, det var det, og så var der nogen... Der havde fjernet kopperne.
Naffa.
De er ellers meget fine. Det ligner sådan nogle
Jamen, det er min elskede håndlade. Kone, der, når hun ikke kan holde mod, hvilket sker relativt ofte, så går hun ned og laver en kop. Ikke?
Nej, er det, så hun det har...
Der, det er jamen, det er meget konstruktivt.
Det er da bedre, når hun går ned og smadrer en kop.
Det er meget, det er meget konstruktivt og meget terapeutisk.
Gud, det er faktisk en god parterapi-ting, tror jeg.
Lige blive...
Og der er mange kopper.
Hvor længe har de været gift, Peter?
I 40 år, ja.
40 år. Ja. Så lidt kan hun holde dig ud.
Men jeg kan godt se, at der står en masse keramik bag dig, faktisk.
Nej, så det, der er ligesom to måder at gøre det på. Enten hopper man fra tue til tue, eller også så bliver man stående. Og det er altså... Det passer mig vel, at blive stående. Og det har jeg jo så gjort både i mit ægteskab, og jeg har gjort det så, hvor jeg bor, fordi jeg har ikke været ude for Køge Kommune hele mit liv.
Er det rigtigt?
Ja, i hvert fald ikke siden jeg var 16 år og flyttede herned. Ikke? Og det kan man jo synes er enormt stillestående og flematisk, ikke? Eller man kan sige, det er ligesom et eller andet backbone, ikke? Der repræsenterer det modsatte af det, jeg har fornøjelsen af at møde i mit arbejde. Ikke? Mm. Det giver sådan en form for dobbelt oplevelse i mit liv, at jeg kan have fornøjelsen af storbyfolk, ikke? Og kreative og den slags vidtløftige mennesker, som jeg elsker højt og sætter pris på, men hernede, det er så den anden, det er de hvide tangenter på flyet, og så Centropa de sorte, ikke? Altså, så jeg kan godt lide at veksle mellem to slags liv hver dag.
Det kender jeg godt. Sådan har jeg det også. Jeg flyttede til Humlebæk.
Jamen, det er dejligt.
Jeg har lidt det så. Ikke fordi, men jeg kan også godt lide det der. Det er måske ikke helt i samme, men altså sådan alligevel sådan det der med at have et arbejde, hvor man er meget på og skal præstere alt muligt, og så komme hjem og så have sådan balancen mellem de der ting på en eller anden måde.
Absolut. Ja. Og jeg tror, hver må søge sin lykke, men jeg er fornemt på virkelig. Altså, hvis jeg var blevet i København, havde jeg været gift 8 gange, ikke? Og ville sidde med en eller anden charmeklud på i en eller anden villa med sort glaseret tegl ude i Charlottenlund, ikke altså? Og tænker, jamen fint, det har sikkert også været i orden, ikke? Men det er mere overskueligt for mig det her, fordi ligegyldigt hvad fanden der måtte ske med min professionelle karriere i film, så kan jeg altid returnere hertil, og så har jeg den samme familie, de samme venner, det samme hus, den samme omgangskreds. Ikke? Mm. Så det her, det er sikkerheden, og så er der eventyret et andet.
Ja. Er det også det, der gør, at du sådan, for jeg ser dig som et meget sådan, et meget modigt menneske. Mm. Altså, er det også det, der gør, at du kan være det? Forstår du, fordi du har den der base der?
Det
Eller jeg føler bare, du ved, du kaster dig ud i ting. Og
det,
du...
det var fordi, jeg synes, at det skulle være sådan, at det skulle ikke bekymre mig med de faste elementer i livet. Hvis man ligesom har det sikret, så kan man godt tillade sig at være tosset på alle mulige andre punkter, ikke?
Jo.
Og det er måske i virkeligheden ikke modigt, men et sådan et kujonagtigt tilgang til tingene. Fordi det var jo mere modigt at sætte alt på et bræt, ikke altså? Og så, hvad fanden ved jeg, flytte til Los Angeles, ikke? Og køre rundt på en ladcykel med ens kontor, eller det ville være modigt, ikke?
Jo.
Det her er nok den ultimative tøsdreng, der vil have trygheden ikke? Ja. Med i lommen, ikke?
Ja. Men det er sjovt, for du brugte et ord, Peter, som jeg... Jeg virkelig aldrig havde troet, at jeg skulle høre dig sige, at du er let på virkelig.
Ja. Jamen, jeg får meget til fals. Jeg kan sådan let lade mig drive med, ikke? Og det er jo en erkendelse, ikke? Og derfor bliver jeg nødt til at opsætte nogle forhindringer for mig selv, ikke? Mm. At det har ligesom taget den beslutning, at det her, jeg er, ikke? Jeg var ved at forlade det hele, da min kone var gravid med vores sidste barn, ikke? Meget sådan typisk mændereaktion, hvor man synes, man skal ud og flagre, ikke? Når jeg tror, hun var i 7. eller 8. måned eller sådan noget, ikke? Det er den eneste gang, jeg har sådan alvorligt overvejet at stikke af, ikke?
Men så stikke af fra familien og det hele, ja.
Men så gjorde hun det rigtigt. Hun tog mine briller af, og så stak hun mig en knytnæve lige på trynen. Bum, så vandt du. Ikke noget med at tude eller skælde ud. Eller jeg fik bare en på snotten. Ja. Du bliver her. Og det var sjovt, fordi alt min udlængsel var væk, i og med, at jeg fik en på trynen.
Ja.
Med en lille blodnæse og sådan noget. Ikke? Og det er jo muligvis er det sådan meget provincielt tilgang til tingene. Men en gang imellem kan der også gå for meget snak i det hele, ikke? Mm. Altså, der hjælper det med et par øretæver, ikke?
Det lyder også, som om det så også er en kvinde, som måske kender dig godt, som så også har vidst.
Ja, jeg tror, det var ret instinktivt af hende, ikke? Altså, at beskytte sig selv og familien og det barn. Vores fælles barn, hun bar på, ikke?
Jo.
Ja, men siden har jeg ikke tænkt over det, nej.
Ej. Og skulle I så snakke jer tilbage til et eller andet, eller var tingene bare back to normal, eller hvad man siger?
Nej. Så der er sgu for meget snak i det danske samfund.
Men Peter, hvad tror du, fordi Niel kaldte dig også modig før, det tror jeg altså, de fleste mennesker vil sige, det er jo også fordi, du har aldrig været bange for at stikke næsen frem. For at få en blodtud, eller for at få noget andet. Nej. Altså det synes jeg, du er jo en type, der godt kan lide at... Jeg ved ikke, om det provokerer, men godt kan lide at sige din mening, og du står også fast ved den lige meget, om andre mennesker ikke deler den samme. Hvad er det, der gør, at du ligesom...
Jamen, jeg fandt ud af, at jeg var modig som 17-årig. Der var vi i byen, mig og nogle af vennerne nede fra Stævn, sikkert med Niels far også, ikke? Kunne jeg forestille mig. Finn Bæveren. Mm. Og så var der en gruppe rockere på værtshus, der havde taget en af vores venner, der ikke var bagt helt færdig, så han så lidt sjov ud. Og sådan stod og puffede til ham i en rundkreds, ikke? Og generede ham. Og så var der en af mine venner, der sagde, vi må ind og redde Lars, ikke? Og så sagde jeg, selvfølgelig. Og så stormer jeg hen for at redde Lars, og så kigger jeg tilbage. Der var ikke nogen af mine venner, der var med, selvfølgelig. De sad langt væk. Men ind i flokken af rockere der, og hive Lars ud, og så fik jeg simpelthen så mange tæsk, ikke? Jeg var ved at skide i bukserne af skræk, ikke? Mm. Men jeg fandt ud af, at det tør jeg godt. Det tør jeg godt, selvom jeg er ved at skide i bukserne af skræk. Og jeg tager også røvfuglen, ikke? Altså, det kan jeg godt finde ud af. Jeg kan godt finde ud af at være modig, jeg kan godt finde ud af at gå foran, ikke? Men jeg vil ikke gøre det, hvis jeg var helt alene. Altså jeg skal ligesom have fornemmelsen af rygdækningen fra familien, naboerne og det trygge liv hernede. Og det er derfor, som sagt før, det er virkelig en stor kujon, I sidder overfor, der skal have sovs og kartofler og klokken halv seks om aftenen og tryghed, ikke? For at kunne ture være næsvis, ikke? Og fremturene i dagtimerne. Nej, altså, så lige den del opfatter jeg ikke som modet, men tilbage til rockerne, og Lars, der ikke var bagt færdig, jeg tør godt gå ind i en kreds og få tæsk.
Ja.
Ja, det ved jeg. Og det ved man jo ikke, før man har prøvet det.
Nej, nej. Ja. Nej. Og hvad siger din kone, når du får sagt noget, der får dig i stormvejr, eller et eller andet? Hvad er hun?
Hun er fuldstændig ligeglad. Altså, det læser hun ikke, eller interesserer sig ikke for. Og, altså, ja. Hun tog mig, fordi jeg var den grimmeste.
Fordi
at, jamen, de grimme skal jo for helvede kompensere med noget andet, ikke? Så jeg var sjov, og så var jeg provokerende af helvede, så vi boede i et super venstreorienteret kollektiv, ikke? Hvor alle kvinderne havde overskæg og sådan nogle Kansas overalls, ikke? Og dem skulle jeg provokere hver aften, og det var ikke særlig svært, skal jeg hilse at sige, ikke? Altså. Og det synes min kone, som flyttede ind i kælderen i kollektivet, var herre sjovt, så, der, så derfor tog hun mig på trods af det ydre, eller måske netop derfor, ikke? Men så hun har altid holdt af, at jeg var grænseoverskridende, ja.
Og hvad med dine børn?
Ah, det tror jeg lidt indimellem lidt sværere for dem, ikke? Altså, jeg tror, at der er ligesom... jeg var jo den første MeToo-gangster i landet, og den eneste i 3-4 år eller sådan noget, ja. Ikke? og det kunne jeg mærke, det tog hårdt på dem, ikke? Fordi en ting er, at far bliver anklaget for svindel og alt muligt andet, som jeg har været publiceret på forsiden af aviserne 80 gange, ikke? Altså, men det der med... om far var en gammel gris, det kunne jeg mærke, det var sådan, det var lidt for tæt på på en eller anden måde, ikke? Børn har det jo svært ved at tænke deres forældre ind i en eller anden hejsa seksuel sammenhæng, ikke? Altså, men sådan skulle forholde sig til, om far havde givet nogen klask i røven eller ej, ikke? Det var svært for børnene. Og jeg skal helt så sige, at jeg har givet rigtig mange klask i røven, ikke? Holder meget af det. Men altså, den var lige, den tror jeg var en hård nyser for dem, ja.
Var det så også lidt sværere for dig, eller hvordan?
Det er meget, meget svære, så når børnene er ramt, ikke? Altså, ja, det. Skid med en selv og konen, vi er voksne mennesker, han er sagt, ikke? Altså, men at børnene er ramt, ikke? Og jeg har jo lavet noget, jeg kalder Dansk Krænkersocietet. Jeg har jo lavet sådan en klub af alle mulige MeToo-gangster, så vi mødes jo en gang imellem, ikke? Alle skurkene. Og vi gør det i fuld offentlighed på en restaurant, hvor der også hisser nogle af den talende københavnske kreative klasse op. Og så snakker vi lidt om, hvordan det er at have mistet alt uden at være i nærheden af en politianklage. Ikke? Altså sådan at være dømt af noget, der foregiver at være en domstol på en arbejdsplads, som regel offentlig, har det været i de fleste MeToo-gangsters tilfælde, ikke? Og jeg kan mærke på alle sammen, at altså, de kan leve med, at de har tabt jobbet og ægtefællen og økonomien og karrieren, ikke? Men de har det sindssygt svært med deres børn, ikke? Hvordan børnene sådan reagerer på, altså at far er blevet hængt ud, ikke? Som et seksuelt svin, ikke?
Hvordan taklede du det? Altså, eller takler du det? Hvordan?
Jamen, altså mine børn tog fat i Radio 24/7 og lavede et radioprogram, der de havde noget, der hed mikrofonholder. Så de, selvom de ikke er sådan overstimulerede Bernadotte-skolebørn, så tog de affære kreativt og satte ord på deres fornemmelse og deres følelser, ikke? Hvad jeg var meget stolt af, og slet ikke anede, de havde i sig. Så de lavede et program om deres far.
Og hvad hedder det, siger du?
Det hedder Mikrofonholder Radio 24/7.
Nå, okay. Ja, ja.
Men altså, så de håndterede det selv, fordi jeg er ikke stærk i at snakke om følelser, det gider jeg ikke. Altså, jeg tror, vi bruger for meget energi på at snakke sammen, ikke? Altså, og det kvæler alt, ikke? Så jeg kan bedre lide, at vi har nogle ritualer, og vi har en soleklar fornemmelse af samhørighed, ikke? Og så drop alt det der følelsesmæssige ævl og bævl, ikke? Altså, det har ikke hjulpet nogen, har jeg set.
Men tror du, det kan have været svært for dem overhovedet, fordi jeg skal prøve at psykoanalysere?
Det må du da hjertes gerne, det er det, vi taler om.
Ja. At vokse op i, altså, hvis nu man er ked af det, eller har gjort et eller andet, eller har brug for at sige noget til sin far, har du så været svært at komme til?
Altså, det vil jeg tro, jeg har været, men jeg er blevet bedre til det. De siger, det er godt at komme til mig, fordi at vi bare sidder. Mm. Vi snakker ikke om det. Men der er også noget, jeg bare sætter sig.
Ja.
Og så kigger vi ud over marken, ikke? Og så er der ikke nogen, der siger noget. Det er der jo også en eller anden form for muligvis for terapeutisk effekt i, at for eksempel som min yngste datter, der er som så vanlig i alle de der moderne 12-talspigers helvede af liv, ikke? Altså havde nogle udfordringer. Men det, at jeg ikke synes, det var synd for hende, det synes hun var terapeutisk godt.
Ja.
At hun ikke skulle høre hele tiden på nogen, der skulle være deltalende og udtrykke deres forståelse, ikke?
Ja,
jo.
Så jeg skal godt være at kalde mig gammel, højorienteret, provinciel svin, ikke? Men indimellem tror jeg, vi skal stoppe snakken, ikke? Og så måske bare agere i stedet for, ikke? Og det sådan prøver jeg at have som en eller anden rød tråd i mit liv, at synes vi et eller andet, så gør vi noget, ikke?
Mm. Mm.
Vi behøver ikke snakke om det, vi behøver ikke lave nogen proklamationer på det. Altså, vi gør det, ikke?
Ja.
Vi starter en randgraver, og så går vi i gang med at grave et hul, ikke? Og det behøver vi ikke have snakket igennem inden.
Sådan kan du også godt være. Altså, du har heller ikke langt fra tanke til handling med dig,
nej.
Julie.
Nej, det er rigtigt. Men jeg har jo ikke noget problem med at tale om mine følelser, men jeg gider heller ikke dvæle i dem. Altså, jeg kan godt sige det, men så skal man også videre. Altså, sådan, det der, ja. Det kan jeg sagtens følge dig i. Det der med at sidde i lang tid og analysere, det er jeg heller ikke så god til.
Ja,
altså,
fordi, der må man ligesom. Jeg synes, altså, de gange, jeg overhører sådan noget, så er det jo mig selv. Altså, man sidder jo ikke og snakker med nogen for at høre, hvad de siger. Mm. Man sidder og snakker med nogen for at få lov til at eksponere sig selv. Og det synes jeg altså er uselt på en eller anden måde. Det må jeg indrømme. Er du sammen med en, så lyt, hvad de har at sige. Ikke? Mm. Du behøver ikke bruge det som platform til, at du skal sådan eksponere dig selv. Ikke?
Mm.
Og dit forkvaklede følelsesliv, ikke? Og dine elendige parforhold. Ikke?
Altså, men hvad så, når du er sammen med nogle dine venner? Eller sådan?
Altså, for eksempel den der, hvad var det, du kaldte den?
Det krænker societet. Ja. Jamen, det er jo ligesom et andet forum, fordi der er det tilladt. Der er det, ja. Ligesom, der er det tilladt at tale om sig selv, fordi det er ligesom hele meningen med at mødes. Ikke? Og det er jo altså. Det er jo en meget sjov forsamling. Altså, det er jo alle sammen mænd, der har klaret sig sindssygt godt hele deres liv, ikke? Og så pludselig, drink, ikke? Altså, så er det hele væk. Det er jo, synes jeg, en afsindig stærk historie, ikke? Mm. At dykke ned i, hvad har du, når hele lortet ramler om ørerne på dig? Det er vildt interessant at høre på, ikke?
Mm. Jeg tænker på noget helt andet, Peter, fordi nu ved jeg jo, at du er vokset op i Stor Hedinge, fordi der er det jo blandt andet sammen med min far. Hvordan kom filmen ligesom ind i dit liv? Altså, nu ved jo. Jeg, det var nok ikke, altså, hvad jeg har hørt fra min far, var det ikke det, som I sådan brugte mest tid på? Det var mere med nogle alt muligt.
Ja, ja. Men altså, jeg besøgte Danmarks Radio som 12-årig og så en kamerakran, og for den uvidende lytter, så er det sådan nogle jernbaneskinner, hvor der kører en stor, tung vogn på, hvor der er spændt en kranarm, som man ser det på lastbiler for eksempel, op. Og op i toppen af den kranarm, der er der en stol og et kamera, og der sidder en fotograf. Det fascinerede mig fuldstændig vildt.
Okay.
Så jeg vidste, at jeg skulle noget i den kreative afdeling. Jeg troede en kort overgang, jeg skulle være trommeslager, men det var jeg heldigvis for dårligt til. Men jeg vidste det der, ikke? Så jeg undersøgte sagen og fandt ud af, at det var nærmest umuligt at blive noget ved filmen. Og så tog jeg tilløb til nogle andre ting. Jeg troede, jeg skulle være skolelærer en overgang, men det var nok godt for den danske folkeskole, at jeg ikke blev det. Men altså, men det der med filmen hang der, og så søgte jeg alt, hvad man kunne af elevstillinger og jobs og alt muligt, og fik aldrig et eneste, eller kom til samtale eller noget som helst. Ikke? Og det var jo sindssygt hårdt, jeg ved ikke om. Jeg prøver at skrive 100 ansøgninger til noget, man gerne vil, ikke? Altså, det er sådan, når man sådan får afslag nummer 100. Det er fandme en hård proces.
Ja.
Men det skabte, altså det skabte en fuldstændig sådan patologisk had til den etablerede danske filmbranche. Altså simpelthen, ikke? At de ville ikke lukke mig ind. Ikke? Og så, så begyndte vi nogle drenge fra Køge og lave musikvideoer. Og der var ikke nogen, der vidste, hvad musikvideoer var på det tidspunkt, men jeg havde en lille musikindspilningsstudie, hvor jeg indspillede de lokale orkester her fra Stævns og omegn. Og så kom jeg med den idé, at vi kunne prøve at sætte nogle billeder til, så hvor vi bare fortalte en historie til det musik, og så kunne de stå og mime musikerne til, og så klippede vi sådan nogle troldænder, der lettede nede ved Valø Slotsø, eller ind over eller sådan noget. Det viste sig at være musikvideoer, vi gik og lavede uden at vide det. Og så skete der det, at MTV, altså Music Television, kom til Skandinavien og skulle bruge musikvideoer. Og der var ikke nogen andre i Danmark, der havde nogen erfaringer med at lave musikvideoer. Så lige pludselig fra den ene dag til den anden, og de 100 fejlslagne ansøgninger, så lavede vi musikvideoer for alle de fedeste navne i starten af filmen.
Er det rigtigt? Det var sjovt, det vidste heller ikke.
Og det var, det var tre dumme drenge fra Køge, ikke? Og det var altså vildt at, ligesom også sådan at se, jamen altså, dybest set rykkede det mig længere frem i køen, hvis jeg havde fået det der skide elevjob på Danmarks Radio, ikke? Altså, så fik jeg fornemmelsen af, at jeg gør noget selv. Altså, det her med at sidde og flæbe over de der skide afslag, ikke? Altså, og regne med alle mulige andre, der skal hjælpe dig ud af sølet, ikke? Altså, vi gjorde noget selv, og det kræver også noget held. Men altså, jeg kan se, at heldet falder typisk hos dem, der er flittige. Altså, dem, der er flittige, belønnes oftest med held, ikke? Det er ikke noget, der rammer dogndidringen, der ligger hjemme på sofaen, vel altså? Og så kommer der en check på 5 millioner euro ind af døren. Nej, sådan er det ikke, altså. Men hvis man er ude og knokler og søger det, ikke, så er du en gang imellem heldig, ikke? Og det var jeg så. Og vi lavede musikvideoer af helvede til i 2 år, og så synes jeg, jeg vil have en uddannelse inden for det, og søgte ind på filmskolen, 27 år gammel, og kom overraskende ind, ikke? Som lydtekniker, fordi det var jeg sådan sikker på, det var det med min musikoptagelse, og sådan, det var det, jeg kunne. Jeg kiggede også på det på uddannelse med filmproducent, men der skulle man kunne regne, stod der, og det kan jeg kraftedeme ikke. Jeg kan ikke regne med procenter og sådan noget. Jeg tænkte, nej, det er ikke noget for mig. Og så gik jeg der 2 år ind til filminstruktøren Susanne Bier, tog fat i mig og sagde, du skal være filmproducent. Altså på det tidspunkt havde jeg også finansieret en film, jeg skulle lave, mens jeg gik på filmskolen og ansatte mine kammerater til at lave den.
Og hvordan finansierede du den?
Det var jeg igen heldig ved at skaffe nogle penge fra Danmarks Radio.
Nå, okay.
Vi skulle et halvt år i praktik, og det ville jeg simpelthen ikke. Jeg ville ikke ud i den danske filmbranche. Jeg følte ligesom, at den skulle jeg holde mig langt væk fra, fordi de ikke ville have mig.
Ja.
Så jeg skulle, selv i min praktik, i min uddannelse, skulle jeg klare mig selv, og det lykkedes. Så jeg lavede en film for Danmarks Radio, og ansatte mig selv og mine kammerater til at lave den, ikke? Og det synes Susanne Bier var sådan rimelig dynamisk, fik mig hævet mere op til rektor og overbevist ham om, at jeg skulle flyttes over på filmproducentlinjen, uden at jeg kunne regne. Og det fik jeg lov til, hvor der var meget generøst. Henning Kammer hedder han. Jeg er evigt taknemmelig, og evigt taknemmelig over for Susanne, at hun kunne se noget i mig, som jeg ikke selv kunne se. Så blev jeg færdig på filmskolen. Jeg lavede selvfølgelig 2 afgangsfilm, hvor alle andre var 2 om at lave en. Altså udover at være grim, så er jeg også dum, ikke? Og jeg har altid sagt, jamen, skide vær med talentet. Du skal bare være flittig. Bliv 2 timer mere hver dag, ikke? Altså før eller siden, så er det dig, der får lov til at lave tingene, fordi den, der er der, den, der er flittig, får automatisk opgaverne. Sådan er det. Så jeg lavede 2 afgangsfilm, med Susanne Bier og Jesper W. Nielsen. Og så gik jeg direkte ud og blev selvstændig filmproducent og gik konkurs halvandet år efter.
Er det rigtigt?
Ja, med en film, der blev set af 69 mennesker, og der var fuldstændig uforståelig sort-hvid film. Perfect World hed den. men det var også en fantastisk proces, fordi jeg nægtede at give alle mulige andre skylden, for jeg var gået konkurs, og selv pantefoderne fra det offentlige, der kom for at skulle kratte min gæld ind, omfavnede jeg med kærlighed og kys, ikke altså, og jeg besluttede mig for, at mit uføre var selvforskyldt, og derfor skulle jeg ikke bebrejde alle mulige andre det, og ej heller lade mig synke ned i et eller andet selvmedlidende helvede, ikke? Og så skete der det, at fordi jeg havde lavet den der mærkelige film, så synes Lars von Trier, at jeg var interessant, fordi på det tidspunkt var han så åndssvag, at der ingen i Danmark, der gad arbejde med ham, vel? Og så var jo sådan to umulige også, der slog sig sammen. Ja.
Og så startede det?
Så startede det,
for alvor?
Ja, for helvede. Vi aftalte, at vi skulle have 50.000 kroner om måneden i løn. Det var 1. januar 1992, det vil sige, at jeg skulle skaffe 100.000 kroner til 1. februar. Det er sgu ikke nemt, hvis man er fallent. Men for helvede altså. Ja, vi fik gaflet en reklamefilm og fik tjent penge nok, til vi kunne udbetale 2x50.000 kroner. Og den løn har vi bibeholdt siden. Ja. Det er heldigt.
Er det rigtigt?
Ja. Og vi får det samme i løn. Ikke?
Er I også venner privat den dag i dag?
Jeg vil nok sige, det er noget andet. Altså, jeg vil ikke sidde spise lammeryg og drikke bourgogne med mine filmbranchevenner privat. Nej, fordi de er alt for kloge, de er alt for manipulerende. Altså, en skide filminstruktør, kan de manipulere mig? Ja, det kan de. De kan simpelthen dreje mig rundt om deres lille finger, ikke? Uden jeg aner det. Ikke? Så de er alt for skræmmende. Men jeg betragter både Trier og Susanne Bier som evige venner. Ikke? Men jeg er gerne fri for at sidde med dem lørdag aften. Ikke? Altså omkring pithegnbordet. Ikke? Altså,
og, men det er jo også, venskaber er jo også mange ting. Det behøver netop heller ikke være, at man sidder rundt om.
Det behøver ikke, at man skal altid. Nej.
Det kan jo også være, at man netop bare, at man har nogen, man ved, hvor man har.
Og det ved jeg, fordi der har været masser af gode grunde til, at de skulle smide mig af helvede til, og der har også været masser af gode grunde til, at jeg skulle smide mig af helvede til, ikke? Men ligesom holdt sammen. Og så har jeg jo min tøser ude på Centropa, Sisse Graum og Louise Vest, som jeg har haft fornøjelsen af uddannet fra, de var teenagepiger med bøjle på tænderne, ikke? Til nu er de mine chefer, og driver firmaet bedre end nogensinde. Ikke? Der er også en eller anden evig pagt med dem.
Ja.
Ikke? Og det er det er stærkt, det er stærkt at have. Det er stærkt at have for et svagt menneske som mig, at have altså nogen, hvor der er så ekstrem loyalitet imellem. Ikke? Og så har jeg det hernede. Ikke?
Ja.
Og hvad laver dine venner, som du så gerne vil sidde og spise
de bedst begavede af dem, dem der var dygtigst, laver ikke rigtig noget, der matcher deres kvalifikationer. Den ene er ølchauffør, ikke? Altså har været det hele sit liv. Han var den bedste til alt. Niels Rai Hakkemad, ham kender Finn Bæveren også. og Niklas, det var sådan nogle altså super begavede mennesker, der kunne alt. Men som, fordi de var så dygtige, så orkede de ikke at tage den lange tur på sådan at få en job, der matchede deres kvalifikationer. der er det nemmere, når man er dum og grim som mig, fordi så bliver du nødt til at knokle af helvede selv, ikke? Altså for at bare få en position. Men hvis du kan alt og er topbegavet, og ligegyldigt hvad du rører ved, at det bliver det skide godt, ikke? Altså, så er det jo svært. Gider du så tage 8 år som assistent et eller andet sted? Nej, det gør du ikke. Så mine venner, groft set, altså, jeg har meget almindelige job, ja.
Men er det nogen, du har kendt siden barnsben, de fleste af?
Ja, det er det, ja.
Hvem er din nyeste ven?
Jamen, jeg tror ikke rigtig sådan, der er tilført nogen, sådan i hvert fald de sidste 10 år, ikke? Altså, man får jo sådan nok i nok, ikke? Altså, der er ligesom grænser for, hvad jeg synes, man kan facilitere, ikke?
Hmm.
Men jeg har nemmere sådan ved at gå ind i folk og lade folk gå ind i mig nu, end jeg måske havde for 30 år siden. Så det vil jeg ikke udelukke. Jeg kunne finde en ny ven i overmorgen. det vil jeg ikke udelukke.
Fordi
man bliver mere og mere nysgerrig på andre mennesker på en god måde, ikke? Og mindre nedladende. Jeg var meget hurtig til at afvise alle mulige, da jeg var yngre, ikke? Altså, det synes jeg er en god ting, og bare prøve at fornemme, hvem er det, du sidder overfor, ikke? Altså, og hvordan kan du løfte vedkommende? Og ikke fordi jeg er en eller anden forpuppet messias, der er også nogen, der ligesom sidder over for mig og prøver at løfte mig, ikke? Altså, men det er en god ting, det der med sådan at gå aktivt ind i samværet og sådan at prøve at højne den, du sidder med et, og være begejstret for, hvad de siger, ikke? For fanden, og lytte, ikke?
Ja, helt klart.
En sjælden ting, lytte.
Og hvad med det her sted, som vi så sidder nu her?
Ja.
Hvad er det sprunget ud af? Altså sådan, er det...
Det er endt med, at jeg sammen med min elskede kone, som er byplanlægger, det er helt mærkeligt at begynde at lave noget sammen, ud over knalde og lave børn og sådan noget, ikke? Og medisterpølser, hvad man ellers laver som ægte fælder. Men vi laver kraftigt med en by. Ja.
Ja,
og det er en by med 1.200 boliger. Her omkring, hvor vi sidder i vores gårdbutik, kigger vi ud på en skole, vi har startet.
Mm-hmm.
Vi har et forsamlingshus, I har set. Der ligger et pizzeria her ved siden af. Og det er ligesom bare starten på byen, og vi har ligesom valgt at lave de her institutioner, før at der er nogen, der flytter ind.
Lige modsat Ørestaden, er det?
Det kan man sige. Jamen, det er også den dyre udgave, ja, så jeg bruger alle mine spareskillinger på det her.
Ja.
Men det var sådan lidt affødt af mine børn, for jeg havde sådan en lumsk plan om, at jeg skulle skabe nogle faciliteter, der ville gøre, at de frivilligt ville returnere til hjemstavnen, ikke? Hvilket delvist er lykkedes, ikke?
Hvad betyder det? Er nogen flyttet
hjem? Jeg har 6, jeg kalder mine børn, ikke? Altså, og de bor alle sammen enten her eller ganske tæt på, ikke?
Hvad betyder 6, du kalder dine børn?
Ja, altså det er ikke alle, jeg tror, jeg har været med til at lave. Men det skal man jo ikke. Man skal jo ikke stille for mange spørgsmål. Hvis ikke man ønsker svarene.
Nej.
Men altså, det er en af dem bor i Paris, men ellers bor resten tæt på, ikke? Altså, og vi arbejder sammen, de fleste af os også, ja.
Okay. Og hvor mange af børnene har du lavet med din kone?
Det skal jeg ikke udtale mig om, men der er 6, der kalder mig far. Ikke?
Okay, fair nok.
Det er jo det, der drejer sig om i den sidste ende.
100%. Ikke? Helt klart. Okay. Så det er faktisk dine børn?
Ja, også på den måde, at de er i mit testament og sådan noget. Så det er også formaliseret, ja.
Det er også mange. Altså, og fedt, at du har fået så mange hjem, eller hvad man siger.
Altså,
helt skidt kan du ikke have gjort det, vel? Siden de,
Nej. Det kan jeg da godt se. Men altså, det startede ligesom med at prøve at lave nogle faciliteter, hvor jeg så tænkte på, så købte vi et lille stykke jord, min kone og jeg, hvor der kunne bygges 8 huse. Og så for at være lidt smart, spurgte vi kommunen, om vi kunne få lov at bygge 30 huse, fordi så var der chance for, at vi fik lov til at bygge 8, ikke altså? Og så sagde kommunen nej til de 30 huse, men vi kunne få lov at bygge 80.
Nej.
80, jamen det viser så, at den station, der ligger 300 meter herfra, den er fra 1. april 23 højhastighedsforbindelse til København, hvor det tager 36 minutter med direkte tog. Så derfor skal, hvad der skal bygges, så skal der bygges meget her.
Nej.
Og så var vi ligesom i omdrejninger. Og så mere eller mindre samtidig ringede telefonen. Det var et gammelt par, der boede i det husmandssted, der ligger derovre. I kan lige se en rød gavl.
Ja,
Dem havde jeg for 35 år siden skrevet til, at hvis de nogensinde ville sælge deres husmandssted, måtte de ringe, ikke? Og det gjorde de så. tænkte, så kører jeg kraftedeme også det for min egen pension. Og så havde vi et jordstykke, der ligger dernede, og så lå det her midt imellem. Og så tænkte jeg, for helvede, det kan jeg altså ikke tage, at vi ikke også har det. Så det gamle par, der boede her, Eivind og Yrsa, vil ikke sælge jorden, hvad jeg drømte om. De ville godt sælge det hele, så købte vi det for min kones pension. Og så har vi alt i alt 100.000 kvadratmeter jord her, hvor vi på vores jord kan bygge, ud af de 1.200 boliger, der skal være her på sigt, der kan vi bygge 350, ikke? Ja. Og så har vi tænkt, og ligesom også lyttet meget til børnene, ikke? Og tænkt, hvad nu hvis vi laver et samfund, hvor rig og fattig bor ved siden af hinanden? Mm. Altså, det blev sådan, at man bor i forskellige distrikter, mm. ikke? Og man går i forskellige skoler og sådan ja. Noget, ikke? Hvad nu hvis venstreorienterede og højreorienterede også bor sammen? Gammel og ung, ikke? Så vi prøver sådan at lave en 2023-version af en, skal vi sige, sådan en muligvis idylliseret barndomslandsby, som jeg husker den, at vi kunne godt gå i skole med godsejerens søn og spille i samme fodboldklub, ikke? Mm. Og arbejdsmanden, som stemte socialdemokrat, kunne godt sidde og drikke en bajer, ikke? Med bunden, som stemte på Venstre og sådan noget, ikke? Altså, det var jo selvfølgelig stadigvæk et klassesamfund, ikke? Men man havde ligesom nogle referencepunkter. Man havde børnene i de samme skoler, man købte ind i samme butik, og man boede klods op og ned af hinanden, ikke? Og det tænkte jeg, jamen, kunne man ikke lave det her? Jeg kan ikke lave en politisk scanning af folk her, vel? Men man kan ved at rende rundt med en kasket, der står Dansk Folkeparti, jo ligesom som jeg gør, signalere, at man også er velkommen her, selvom man tilhører højrefløjen, ikke? Så det er tanken at lave sådan noget. Det vil sige, at der kan ligge et lille hus på 60 kvadratmeter, og ved siden af er der et hus på 400 kvadratmeter.
Ja.
Og begge steder kan de slippe børnene ud af døren om morgenen, og de kan selv rende over i skolen.
Ja. Ja.
Det vil sige, at alt andet lige i forhold til en københavnerfamilie, så har de allerede plus 45 minutters tid hver dag, fordi de skal ikke bruge tid på at hente og bringe møgungerne, ikke? Og da toget er tæt på og er så hurtigt, så kan det lade sig gøre at passe lidt arbejde i København, hvis man vil det.
Hvis nu der er nogen, der lytter, som synes, det lyder interessant, hvordan kan man så undersøge?
Det må man sgu selv finde ud af.
Kan du sige, hvad?
Nej.
Okay.
Det må man fandme selv finde ud af. Vi kan ikke sørge for alt.
Der er noget, der hedder Google. Jeg tænker, det må være.
Ja, men det kunne godt være,
man kan ikke servere alt, som Clark gjorde, ikke?
Men altså,
prøv at lave et sted, hvor det groft set, altså det er teknisk muligt og økonomisk gangbart, at to pædagoger kan købe deres eget hus på deres egen jord.
Ja.
Og det vil sige, at det er et lille hus på et lille stykke jord, men så er du i gang.
Ja,
ikke?
Ja.
Og hvis man så får nogle børn, så kan man bygge et værelse mere på og sætte på klonk.
Ja,
ikke? Altså.
Ja.
Og hvad er historien med grisen i montren derude?
Jeg har en stor gris stående i en montre. Jamen, jeg er meget begejstret for gris. Min mailadresse hedder Svinet, så jeg er blevet kaldt svin mange gange. Ikke mindst i kølvandet på MeToo, ikke? Af Politikens journalister og redaktører. Men jeg synes, det er et fantastisk dyr.
Ja.
Fordi sådan sagt meget banalt, så tager du altså samtlige kartoffelskræller, ikke? Og brødskorber, ikke? Og smider en spænd og kuder. Kyler dem i munden på nogle dyr, ikke? Som så leverer flæsteg den anden vej. Altså, det er sådan en forholdsvis håndgribelig måde at lave et cirkulært samfund, ikke?
Jo.
Men Peter, nu tiden løber, vi kunne blive ved.
Vi kan klippe i lortet, kan I ikke?
Nej, men det behøver vi slet ikke. Men det er bare fordi, jeg tænker, det der med, du siger du svin, og din mailadresse er svin, og du virker som om, du altid har kunnet grine af det der. Men er det aldrig gået dig på, når folk har kaldt dig alle de der ting, eller du er blevet, altså tager
nej,
du slet
jeg,
ikke noget
nej,
ind?
Nej, jeg kan ikke blive fornærmet. Jeg kan sagtens blive vred over et eller andet, men jeg bliver ikke fornærmet. Og jeg har tilbage til hippie-kollektivet med de mandhaftige kvinder. Jeg altid synes, det var fantastisk at provokere folk og udfordre dem, men jeg også altid synes, det var skide sjovt at blive provokeret og udfordre dig selv. Det er altså... der er altså mange, der har fået en tusse i hånden, fordi de har råbt noget grimt efter mig ude på arbejde. Ikke? Altså, det synes jeg er det største, der kan ske, hvis en ung elev råber svin, svin efter chefen. Ikke? Det skal man opfordre til. Altså noget opstand. Ikke?
Mm. Men har det ikke også nogle gange gjort, jeg tænker også, fordi du jo i mange år, også da vi var unge, der var ikke nogen i den danske filmbranche, sådan noget, der ikke kendte dig, og der var jo en eller anden æresfrygt omkring dig. På en eller anden måde, fordi du er så bramfri, og fordi du er så, altså... Har du aldrig nogensinde mødt den, hvor du har tænkt, åh, lad nu være, altså...
Jeg bilder mig ind, at... Jeg bilder mig ind, at det er sådan ret tydeligt, at det tillader svar igen. Det må jeg indrømme. Og jeg har uddannet omkring 200 elever, og det vigtigste for mig med dem, det er, at de starter med at lære at holde deres kæft og komme til tiden, ikke? Og de kan vælge mellem at få 3 klask i røven, hvis de har kvadet sig, eller må ud i et hønsehus hernede. Ikke? Det har været min stående joke. Ikke? Og de uslinge har jo altid taget de 3 klask i røven, ikke? Altså, fordi de ikke gad at køre ned og må ud i et udhus. Men det vigtigste er ligesom, at de lærer at på et tidspunkt at sige, nej tak, nu er det kraftedeme nok. Mm-hmm. Ikke? Altså, få noget stamina, det kan jeg godt lide. Det er nok det, jeg har brugt sådan flest kræfter på, at give unge mennesker noget stamina. Og det gør jo nogle gange ondt på dem også, at få de bank, der skal til for at få noget stamina. Ikke? Men jeg tror nærmest, jeg har uddannet de fleste af mine konkurrenter. Og der er kræftet med ikke mange, der ikke har været der. Som senere er noget ved popmusikken. Så det er sådan en ret fed fornemmelse af at vide, at man har givet dem den her vilje til at sparke alt ned omkring sig. Det synes jeg. Og helt instinktivt tog jeg piger ind dengang, fordi der ikke var nogen drenge i filmbranchen. Det var ikke, fordi jeg havde nogen politiske agenda. Jeg tænkte bare, for helvede. Altså, hvis alle de andre har drenge ansat, så tager der piger for helvede bare. Og havde alle de andre haft piger ansat, havde jeg også haft drenge for helvede. Ikke? Men det viste sig hurtigt at være klogt. Ikke? Ja. Fordi de var altså væsentligt mere agerige. Ikke? Også igen tilbage til de 100 ansøgninger, fordi de skulle kæmpe lidt mere. Ikke? Og hvis man skal kæmpe lidt mere, så ender man altså med at blive lidt bedre. Ja. Jeg er ked af at sige det. Det er sådan, det er. Ja. Med en klar, tydelig reference til alle vores dejlige farvede skuespillere, som jeg siger, det er svært, men så må du bare kæmpe dobbelt så hårdt. Jeg læste et fantastisk interview med Dar Salim i Eko, hvor han netop siger det samme. Så må man kraftedeme bare sørge for at være dobbelt så god. Ikke? Ja. Altså, så er det jo indiskutabelt, når du får rollen, ikke?
Ja, han taler lidt om det med, enten var han for brun, eller også var han ikke brun. Altså, han er altid mødt modstand af. At...
Jo, og hans seneste modstand var så på en film, hvor han ikke var den rigtige farve brun for helvede. Ikke? Altså, så hopper kæden jo endegyldigt af. Ikke? Ja. Men altså, det er en skøn ting at lære folk at gøre oprør. Ikke? Ja. Men de skal jo ligesom kunne disciplinen, de skal jo gøre oprør på, at de skal kunne spille spillet. Møde til tiden. Pas deres arbejde, gør det godt, ikke? Og så slår de til.
Ja, sejt.
Og vær flittige.
Og vær flittige. Det, jeg synes, det er den bedste note at slutte på. Vær flittig, for helvede.
Ja. Ja.
Peter, en kæmpe fornøjelse, tak. Som altid.
Dejligt.
Tak, fordi vi måtte komme på besøg.
Og husk det med urnen.
Ja, vi husker det med urnen.
Ja.
Ja.
Altså, hvis vi lige skal... vi har lige fået kram og kys, og så er han med. Men det... vi skal måske lige forklare det med uren, ja, det er jeg ikke sikker på, om kom med.
Nej.
Det var fordi, inden vi startede optagelserne, så lavede vi sjov med, at han var væk, og det var jagten på en ven. Vi forklarede ham lige i lynets hast, hvad vi skulle. Og så siger han, ja, I kan sgu få min urne, når jeg ikke er her mere.
Og det er fordi, vi sagde, at han var, han har også været med i Nipskanalen. Præcis. Og sådan noget. Så mange af de ting, vi har lavet, har vi ligesom brugt Peter på en eller anden
med.
Måde.
Han har været med i flest afsnit af Nipskanalen,
og så tilbød han så også sin urne, fordi
så nu
det gør
det
man jo.
Sagt på bånd. Ja. Han har selv sagt, at vi åbenbart får Peters urne. Ikke jeg ønsker, at det sker anytime soon. Nej. Og han har også altså, 6 børn, som vi måske lige kan spørge, om de har
noget med den urne.
Men on that note, altså han er jo et inspirerende og sejt menneske.
Det er jo også, men det er sjovt, fordi han siger det der med, at han kan mærke sådan også. Jeg kan også mærke, synes jeg, at på hans, forstår mig ret, lidt ældre dage, at, og det gør mange mennesker, jo bliver lidt blødere i kanten, eller lidt mildere. Sådan det der, man siger, når han sidder over for nogle mennesker, ligesom prøver at se, hvem er de, og hvad kan de?
Hvad,
og sådan,
hvordan kan han løfte dem?
Ikke bare dømme. Altså, sådan, og det synes jeg også, jeg kan. Altså, jeg har altid holdt meget af, men jeg kan godt mærke nu, sådan, at der er kommet en lidt større sådan, mildhed.
Han er ikke lige så hård.
Nej, vel?
Men det er også det der med, at han er et meget specielt menneske, fordi jeg har været sammen med en del af de mennesker, der faktisk er uddannet ude på Zentropa lige nu. Og der er ikke et menneske, der har nærmest været under Peter, som ikke har den der lille kærlighed til ham.
Nej.
Altså, han er ikke bare en normal chef, altså.
Nej.
Og det er dem, han også fortæller, at han hver anden uge er ude at lave mad i kantinen på Zentropa til hans medarbejder.
Ja.
Så var jeg sådan, hvad, altså, står du selv i køkkenet? Ja, ja.
Ja.
Altså, det er fandme unikt.
Ja, ja,
altså, han, han er et...
Og så er han jo samtidig det der provokerende væsen, ikke? Altså,
jo,
det er så sjovt. Det har han jo i sig. Altså, man kan mærke, det sådan, det ligger der. Han kan ikke lade være.
Nej, overhovedet ikke.
Altså,
overhovedet
han skal bare...
Jeg spurgte jo også til Dansk Folkeparti-kasketten, man også mærke sådan...
Ja, han har det
altså,
der.
Altså, hvis kreativ spørger mig, om det spoiler den på en måned mere, og sådan, ikke? Altså, sådan, det er... Ja.
Men,
jeg er... han har, og han har fandme altid støttet os.
Ja,
og det er, jo også det, han kan. At han er en kæmpe jahat, der
og
bare
han er, meget, er... Ja, og han er også lojal.
Ja, ligesom
han mærker, han også mærker, at han har noget lojalitet på nogle andre, så...
Ja. Ej, det var,
der er kunder i butikken her.
Der er kunder i butikken, som... Ja.
Nå, men,
bare kom ind.
Tak for i dag.
Tak for i dag.